Goeiedag, my naam is Bertie Brits en in hierdie uitsending gaan ek met jou gesels rondom finansies in die kerk. Hoe werk geld in die kerk? Hoe is dit veronderstel om te werk? Ek het tot 'n baie groot leerstelling agtergekom dat daar baie broers is en predikante is wat die genade boodskap aangryp, maar hy kan nie die stap neem van genade, van die wet na genade boodskap in die area van finansies nie. Want hy is te besig met daai groot bediening. Hy is te besig met daai kerk bou en vanuit 'n hart van omgee wil ek graag net aan u verkondig wat die waarheid is en help en goeie idees 'n bietjie met u uitruil rondom hoe kry ons ons gemeente vanuit 'n wettiese gee na die genade van God en vrygewigheid wat manifesteer as 'n vrug van die Gees. Baie keer is ons as kerkleiers, en ek praat vandag met kerkleiers, nou gaan sommer reguit praat. Baie keer is ons kerkleiers, ons is te bang om te praat oor genade, want ons weet ons mense gaan nie gee nie. En ons het nou 'n nuwe kar gekoop, en ons het nou 'n nuwe huis gekoop, en ek sien nie kans dat my salaris dit nou kry nie. En ek sien ook nie kans dat die bank ons gemeente bel om te kan gee nie, want ek weet deur hoeveel moeite ek moet gaan om die mense te kry om te gee, nou dat ek, jy weet, selfs onder die wettiese bediening, moet ons vir hulle beloftes maak van die Here gaan jou so seën, die Here gaan jou hierdie deurbraak gee en alles. En dan sit ons as kerkleiers ook in die penarie van, ons het nou saai en maai gepreek en ons het nou tiende gepreek en die broer verloor nog steeds sy werk. Wat sê ons dan vir hom? So, ons sit eintlik met 'n boodskap wat ons self in albei voete skiet, in die sin van, ek skiet myself in die een voet, en dit is dat, ek moet die tiende in saai in my preek om geld te kry om my rekeninge te betaal. So is al klaar nie 'n rein motief nie. Is alweer ons doen iets om geld te kan kry. En onder 'n valse voorwendsel kom ons en ons verkondig die evangelie van tiende en saai in my. En ek praat reguit, ek wil nie jy moet die TV net afsit of vinnig hardloop na 'n ander kanaal toe nie. Kom ons druk net deur en luister na wat dit in my hart is, ek wil jou help. Want dit is frustrerend as 'n kerkleier om mense te beraad wat deeltyd kom en sê, maar pastoor, ek het my tiende betaal. Maar pastoor, ek het gesaai. Maar pastoor, ek het die skrif bely. Hoekom werk dit nie? Ek het nou my werk verloor. Hoe nou? En dan volgende week moet ons alweer nog 3 of 4 getuienisse probeer kry van hoe die tiende wel werk. En as daai broer of suster daar sit en dit werk nie, dan moet ons ewe skielik sonde bewus raak en sy sonde begin uithaal. En ons weet ons veroordeel eintlik die ou en diep in ons hart weet ons self dat die tiende ding nie werk nie. Want as dit regtig werk, dan sal ons mos, man, jy sal mos jou goed verkoop en jy sal weggee. Jy sal mos nou, jy sal jou, hoekom verkoop jy nie jou kar en jou huis en al daai tipe van goeders en saai het sommer hierdie maand en bly vir 'n maand of twee net in 'n woonstel, dan gaan jy mos nou 100-voudig van alles hê. Ons weet self in ons hart, daar's ergens iets wat hak met hierdie tiende en saai en maai besigheid. En ons sit met mense waar dit nie werk nie, wat dit wel doen. En hoe gaan ons nou maak? En ons preek die genade boodskap. Jy's dalk 'n genade prediker. Jy weet, jy preek die genade boodskap en jy weet nie hoe moet ek hierdie transisie maak nie. Nommer 1, ek wil praat oor die tiende van Abraham. Nou wil ek praat oor die tiende van Melchisedek. Die tiende van Abraham. Wat praat oor Melchisedek, dan wil ek praat oor die Levitiese tiende, en dan wil ek praat oor saai en maai. En in die volgende uitsending gaan ek praat oor hoe bedien ons mense en hoe werk die Nuwe Testamentiese manier van gee. Goed, kom ons begin eerstens by die tiende van Abraham. Traditioneel het ons mense geleer vir jare. Jy weet dat die tiende was gegee voor die wet. Abraham het 'n tiende gegee aan Melchisedek voor die wet, en dit beteken dan nou dat jy weet, die tiende nou in die Nuwe Testament gegee moet word. Nou, as ons gaan kyk na die tiende van Abraham, mense, en jy's 'n kerkleier, man, jy het toegang tot die internet, gaan bestudeer dit vir jouself, tik 'n bietjie in op Google, The Tithe of Abraham and the Babylonian Tax System. Dan kyk jy wat daar opkom. Jy sal besef dat Abraham deel was van die Babyloniese belastingssysteem, en dat hy in die velde van Mamre gebly het. Mamre was nie 'n dorpie nie, dit was 'n ou. Hy het in die velde van Mamre gebly, en hy moes sy tiende betaal aan Mamre. Dit is obvious, jy weet, as jy in daai ou se velde bly, dan was hy die ou wat daai grond besit het, en hy was die koning van daai gronde, hy was die eienaar van daai gronde, soos in West-Zambia, as ek in die velde bly van daai koning, dan is daar sekere belastingsysteem wat gaan na die koning toe, want ek bly in sy velde. En die 10% belastingsysteem was 'n erkentenis van koningskap. So, jy het dit betaal om te kan sê, ek erken jou as koning van hierdie grond. As jy dit nie betaal het nie, dan het jy gesê nie, maar ek is die koning van die grond. Of jy het, met ander woorde, in opstand gekom teen sy koningskap. En dit is hoekom Hebreërs 7. Nou, as kerkleier gaan bestudeer dit. Dit is hoekom Hebreërs 7 praat van die tiende. Hy probeer wys dat Melchisedek hoër is as Abraham en dat Melchisedek hoor was as Moses, dat Melchisedek hoor was as die Levitiese priesterskap, en dat Melchisedek hoor was as ons, en dat Jesus gekom het in die orde van Melchisedek, en daarom het hy die mag om die wet te verander, want hy is die koning. Want 'n tiende was betaal aan Melchisedek, 'n tiende was betaal aan die Leviete, en dit beteken dat hulle erken het as 'n hoër hoe kan ek sê, 'n koning of iemand wat hoër was. Levi was hoër geag, want hy was die priester, hy was die persoon, die Levitiese priesterskap gepraat van iemand wat priesterlike diens doen, wat staan as verteenwoordiger van die mense. So, hier kom hy en hy verduidelik eintlik deur die tiende systeem, dat Abraham laar was as Melchisedek, en dat Jesus gekom het in die orde van Melchisedek. Dis al waaroor Hebreërs 7 gaan. Nou, ek hoef nie in detail te gaan nie. Ek is vertroud met die skrifte, gaan en bestudeer dit vir jouself. Ek het ook op my webwerf, is daar hope boodskappe rondom tiendes en so. Gaan, tik maar net daar so in die soekgedeelte, search area, tik net daar so in tithing, en dan sal al die boodskappe wat ek gepreek het oor dit, of money, tik money in die search, op my website, nie Google nie, op die website. En jy sal sien wat opkom, en jy kan het bykie gaan luister daarna. Maar om 'n lang story kort te maak, Abraham se tiende was eintlik 'n erkentenis van koningskap. Hy bly in die velde van Mamre, die koning van Salem, Melchisedek, kom na hom toe, gee aan hom brood en wyn, praten van Jesus Christus, en toe gee hy 'n tiende, wat beteken, ek erken jou as my koning. So, wat het gebeur, en hy sê, ek het my hand opgelig na God toe, dat God die een is wat vir my sal voorsien. Ek gaan nie vir Sodom iets gee nie, ek het net vir Melchisedek, ek erken hom as my koning. Hy het gekom met die woord van vrede, hy het gekom met die woord van ek is reeds geseend, en as ek is reeds geseend, in die vorige uitsending ons gepraat oor die vergifnis van sonde, my sonde is my reeds vergewe, wat doen ek nou? Nou betaal ek my tiende oor aan Melchisedek, dit is wat het daar gebeur, ek het tiende oor betaal, ek erken hom as koning. In die Nuwe Testament, hoe werk het volgens Romeine 10, Romeine 10 sê, as jy met jou hart glo en met jou mond Jesus as Here bely, sal jy gered word. So, hoe word die tiende van Abraham vervul in die Nuwe Testament? Baie eenvoudig, deur jou geloof in jou hart, en wanneer jy met jou mond Jesus as Here bely. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Dit is die lank en die kort daarvan. So, gaan dink 'n bietjie daaroor. Ek is hier om jou te probeer oortuig nie, ek is hier om net 'n bietjie 'n spaak in jou harte, 'n denkswyse wakker te maak. Gaan dink 'n bietjie oor die tiende van Abraham. Nog 'n ding wat jy in berekening moet bring, is dat die tiende van, as ons wil sê, dat Abraham 'n tiende betaal, dat ons moet in die Nuwe Testament 'n tiende betaal, dan moet ons ook sê, dat Abraham was besny, en ons moet besny wees. As ons sê, nee, maar die besnydenis is deel van die wet, en alhoewel die besnydenis was voor die wet gegee was, was het in die wet geïnkorporeer, hoekom wil ons die tiende uithou? Die tiende was ook geïnkorporeer in die wet. En die tiende was in die wet geïnkorporeer op 'n totale ander wyse met 'n ander beeldspraak. En nou kom ons by die Levitiese tiende. Die Bybel sê dat die tiende wat jy moes betaal het, dat die tiende was elke jaar betaal, het elke jaar 'n tiende gevat, en wat jy met die tiende gedoen het was, volgens Deuteronomium, jy kan gaan lees in Deuteronomium 14 vanaf vers 22, en ek vra jou om het te doen, miskien moet ons het gauw lees, kom ons lees dit gauw. Deuteronomium 14, en mense, die rede hoekom ek hierdie goed sê, die rede hoekom ons praat oor finansies is, as ons mense verkeerde beeld het van God, rondom geld, dan gaan hulle nooit in God kan glo nie, hulle sal God nooit kan vertrou nie. Nou, kom ons hanteer gauw Deuteronomium, en dan gaan ons, dan gaan ek net praat oor hoekom moet ons mense die regte boodskap gee. Vers 22, vers, hy sê, jy moet nou keurig die hele opbrengs van jou saad, wat jy jaar vir jaar uit die land uitspruit, verdien, jy moet 'n tiende maak van dit, en jy moet voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat hy uit sal verkies, om sy naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos, van jou olie, en van die eersgeborenes van jou beeste en jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. So wat moes jy met die tiende doen? En pastoor, jy moet hierdie skrif vuis. Jy kan nie weghol van hom af. Jy moes die tiende eet. Jy moes hom eet. Goed. As die pad te lank is vir jou, en as jy nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die Here jou God sal uitverkies om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, en die Here jou God jou sal seën, dan moet jy tot geld maak. En die geld in jou hand bind, en na die plek gaan wat die Here jou God sal uitverkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Wat moet jy met die tiende geld doen? Jy moet die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Vir beeste, vir kleinvee, vir sterk drank, en vir wyn, en vir alles wat jou siel van jou begeer. En jy moet daar eet, voor die aangesig van die Here jou God, en vrolik wees, jy en jou huis. So wat moet jy met die tiende doen? Jy moet dit eet. Jy moes gegaan het, die tiende was, wat ook al, die tiende was, jy het jou, die tiende van jou opbrengs, een kant gesit, dan het jy elke jaar gegaan, en daai tiende geëet, tot gedagtenis van God. Het was kos wat jy geëet het, tot gedagtenis van God. As die plek, of die tempel, of die synagoge, of waar, wat ook al die plek, wat die Here uitverkies het, te ver was van jou af, dan kon jy het geld maak, net vir die doeleindes van transport, vervoer. Was dalk te swaar om goed te dra. So nou vat ek die geld, ek bind dit in my hand, en ek loop met die geld naar die plek waar die Here gewys het. Wat doen ek dan met die geld? Ek gee nie 'n tiende van die geld vir die priester nie, of vir die bouwfonds nie. Ek vat 'n tiende van die geld, en dan gaan koop ek wat ook al my hart begeer. En kom ons lees 'n bietjie die skokkende goed, wat daar geskryf staan. Mense, ek lees net uit die ou Afrikaanse vertaling. Hierdie is nie 'n Bertie Brits vertaling nie, ou Afrikaanse vertaling. En as die pad vir jou te lank is, as jy het nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die Here jou God uitverkies het om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, en as die Here jou geseën het, dan moet jy die geld dit geld maak, en die geld in jou hand bind, en na die plek wat die Here jou God uitverkies het gaan, dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Wat moet jy doen met die geld? Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Vir beeste, vir kleinvee, vir wyn, vir sterk drank, en vir alles wat jou siel van jou begeer. Nou mense, ek sê nie, jy moet kom met jou whisky kerk toe en gesyp raak by die kerk nie. Pastoor, dis nie wat ek sê nie. Wat ek probeer sê is, die Here kom en hy sonder drank en spys uit. Hy praat van wyn hier en hy praat van kos. Hoofsaaklik was het graan en daai en vleis, jy weet die offer, daai goed gewees. En wat het hulle gedoen? Hulle moes het eet tot gedagtenis van God. Dan sê die Bybel, elke derde jaar, as jy aanlees, dan was dit in die poorte gesit. Dan kon die priester kom, of die leviet, die tiende was, jy mag het dan die derde jaar, mag jy nie geëet het nie. Dan jy gewerk, so wat die ander ou kan eet, wat nie kan werkie. En dit is die tiende van Maleagi. Maleagi's tiende is die tiende wat na die skathuis moes kom, so dat die wat nie kon werk, nie kon eet. En dit dui op die Nuwe Testament, dit dui op die voorsienigheid van God, dat hy gewerk het, sodat ons nie hoef te werk nie. Wat is die Sabbatdag? Die Sabbatdag is wanneer ons rus. Hoekom rus ons? Op die Sabbatdag, dan rus ons, en ons bedink die Here ons God, en ons dink aan die werk wat klaar gedoen is, sodat ons nou kan rus. Dit is wat die tiende is. Die tiende was, volgens hierdie skrif, in Deuteronomium, baie duidelik, hy sê in vers 25, maar die leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie, hy het nie grond nie, hy kan nie werk nie. Hy sê aan die einde van 3 jaar, moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar, en dit in jou poorte wegsit. So wat gebeur? Elke derde jaar, nie eens elke jaar nie, elke derde jaar, was die tiende een kant gesit, in die poorte, wat moes dan gebeur? Dan moet die leviet kom, omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee, wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, so die Here jou God jou kan seën, in al jou werk. So wat moes gebeur met die tiende? Tiende moes, jy moes dit eet, vir 2 jaar in 'n ry moet jy dit eet, die derde jaar sit jy in jou poorte, dan kan jy die leviet daarvan vat. Waarvan praat dit? Dit praat van iets wat jy eet tot gedagtenis van God, en dit praat van God se voorsienigheid, so dat die wat jy eie werke nie kan eet nie, nie vrug kan dra nie, dat iemand anders vir hulle gewerk het, so dat daar kan wees. So die tiende dui maar net eintlik op Jesus en sy boodskap, en dit wat hy vir ons kom doen het. Maleagi 3, Maleagi praat baie, baie duidelik, hy sê, bring die volle tiende na die skathuis, hoekom? So dat daar spys in my huis kan wees. Is so goed ek sê, man, bring nou 'n videokamera na my studio toe, hoekom? So dat ek 'n opname kan maak vir kruiskyk. So ek my saak is nie die kamera nie, my saak is die uitsending wat moet uitgaan. Dit is wat ek eintlik in gedagte het. Jesus sê, bring die tiende na die skathuis, hoekom? So dat daar spys in my huis kan wees. So dat iets kan wees wat mense kan eet tot gedagtenis van God. Dan kom hy in Johannes 6 en Jesus sê, my vlees is waarlik spys. So Maleagi 3 praat van die koms van Christus en dat daar spys in die huis kan wees, so die vloek gebreek kan wees. En ons allemaal weet, die vloek kan slegs gebreek word deur die wet wat vervul is en deur Christus wat die wet kom wegneem het volgens Galasiërs 3. So as by die kant wil ek jou konfronteer met hierdie en ek wil vir jou sê, my broer, kom ons raak ontslaaf van hierdie wettiese lering. En ek sê nie, jy moet nou Sondag hieroor gaan preek nie. Al wat ek sê is, begin hierdie goed bedank. Jy weet, ons weet, die Heilige Gees is besig om die kerk te reinig van leringe wat nie reg is nie. En jy weet dat die lering nie reg is nie. Jy weet in jou hart dat as jy dit preek, is daar nie daai vrede wat kom, soos wanneer jy preek dat Jesus het jou lief nie. Jy weet, is so ietsiekie anders wat ons net gauw weer moet afhandel en mense raak kwaad daarvoor. En is eintlik nie lekker om te praat oor geld. Dit is nou maar hoe dit is. En nou sit ons met dit, maar ons weet nie om los te kom nie. So ek wil vir jou sê, my strategie, of die strategie wat ek aan jou kan bekend maak, is die volgende. Gaan dink hier oor. Gaan bid. Gaan sê, Here, wys my. Here, praat met my. En dan begin jy nie, dan sta jy nie volgende Sondag op in die kerk, pastoor. En dan sê jy, mense, ek wil net vir jou sê, ek was totaal mislei, moet asseblief niks glo wat ek gesê het voor dit nie. Voor vandag he. Jou mense gaan loop. Hulle wil nie dit hoor nie. Ons wil nie onstabiliteit in die gemeente veroorsaak nie. God sal 'n skudding bring deur hierdie woord. Ek kan jou beloof, dit gaan mense skud. Maar ons kan ook 'n bietjie 'n takt aan die dag lê. Ons kan 'n bietjie wysheid gebruik oor hoe ons dit kommunikeer. Die eerste ding wat jy doen is, jy bestudeer hierdie ding totdat dit 'n oorvloed is in jou hart. Dan gaan jy nie sê, Here, hoe moet ek dit oordra aan my mense? En die Here sal 'n strategie vir jou gee, iets soos bijvoorbeeld, mense, jy weet, ek het tot 'n insig gekom wat vrygewigheid in my losgelaat het, wat ek regtig met jou wil deel, en het kan miskien 'n bietjie anders wees as wat ons gewoond is, maar ek glo regtig is wat die Here op my hart gelê het. Iets soos dit. Ek kan nie presies sê hoe die Here vir jou sal sê nie, maar dis wat jy moet doen. En gebruik 'n goeie strategie en kom vry, en ek wil vir jou sê, dit kan miskien 'n bietjie 'n spanning veroorsaak tussen die kerkleiers en jou ouderlinge en so wanneer jy dit bring, want ouens kan dalk 'n bietjie bang wees, en indien jy weet dit gaan moeilik wees vir hulle, dan bedien jy dit eers aan hulle en dat hulle die ding vat. In die tussentyd hoef jy nie aan te gaan met die veroordelingsboodskap op 'n Sondagoggend nie. Al wat jy vir die mense sê is, mense, ons gaan nou gee en ons het ons projek wat ons doen en dankie vir julle wat uit die vrygewigheid van julle hart gee. God hou daarvan dat jy moet blymoedigheid gee, so kom ons wees bly en ons gee vanuit die blydskap in ons hart, ons gee nie vanuit dwang nie en laat waai. En dit is wat ons doen en terwyl die ding besig is om in jou hart jy weet sy plek te kry, en in die hart van jou leiers, dan sal jy dit goed genoeg verstaan, om dit te kan kommunikeer, op 'n manier dat jou mense dit kan vat. Die rede hoekom ons moet preek, die waarheid rondom finansies is, as ons vir iemand sê, 'n mense hart is gemaak om te kan glo, in iemand wat integriteit het. Nou, as ek vir jou sê, luister man, ek ken 'n ou, hy like geld meer as sy eie kinders. Maar as jy die naweek gou-gou 'n bietjie wil weggaan, ek sal hom kry om jou kinders te babysit. Jou kinders op te pas. sal hy dit toelaat? Jy sal sê, nee, maar 'n ou wat geld liever het as sy eie kind, hoe gaan ek hom vertrou met my kind? Of ek sê vir jou, ek weet van 'n ou wat geld liever het as sy eie kind, hy gaan vir jou geld gee. Jy sal dink, ag, maar hy sal nooit vir my geld gee, hy het geld dan liever as sy eie kind. En dit is waarmee mense sit vandag, ons glo dat Jesus het ons verniet gekry, die Heilige Gees het ons verniet gekry, die Koninkryk kry ons verniet, maar geld kry ons nie verniet nie, ons moet eers 'n tiende gee en saai en maai. En jou onderbewussyn, jou hart sê vir jou, God like geld meer as sy eie seun Jesus Christus. En nou wanneer dit kom by geld, kan ons mense nie God vertrou nie. Ons sukkel. Die mense kry nie die Here vertrou nie. Hulle is al ewig bang. Hulle is al ewig bang vir die president wat swart is. Hulle is al ewig bang vir die volgende ding wat verkeerd gaan gebeur. Hulle is al ewig bang vir die nuus. Hulle lewe in vrees. Hulle kan nie vrykom. En hoekom worry ons oor die politiek? Hoekom worry ons oor meeste van hierdie goed? Die grootste gedeelte van daai worry is nie net veiligheid nie, maar is geld. Ons geld is nie veilig nie. En omdat ons geld nie veilig is nie, weet ons nie hoe gaan ons vir onsself sorg nie. En ons werk onsself op, totaal onnodig, en al hierdie vrees wat ons harte gryp is, omdat ons glo, God, ag sy seun, laer as finansies, want hy sal ons sy seun gee, maar hy gaan nie vir ons geld gratis gee nie. Hy gaan nie vir ons geld gee vanuit net sy liefde nie. So as ons preek, tiende, saai en maai, ou Abraham het getaaid, jy moet taaid. As jy nie tiende betaal nie, kan die Here jou nie seën nie. As jy nie tiende betaal nie, is jy onder die vloek. Dan wil ek vir jou sê, jou mense gaan in vrees leef. En in my vorige uitsending het gepraat, God het gekom en gesê, vrede vir julle. Ons het die evangelie van vrede. Het help nie ons verkondig die evangelie van vrede vir 15 minute of 20 minute op 'n sonoggend, en vir 10 minute van daai sonoggend verkondig ons die evangelie van veroordeling en vrees. En ons predikante, op kruis kyk, jy saai uit hier op kruis kyk, jy het gemeentes, jy het van die groot gemeentes, van die klein gemeentes, jy hou vas aan hierdie ding, en my broer, ek wil vir jou sê, die Here praat met jou, man. Kom vry, die Here, ek doen 'n beroep op jou, kom vry, kom ons maak ons mense vry, laat hulle kan vrykom, en ek wil vir jou sê, God sal vir jou voorsien, hy sal vir jou voorsien. As daar skuld is wat jy kan aflos, as daar geld in die bank is en jy het skuld, raak ontslaaf van die skuld. So dat as daar mense is wat dalk nou vir 'n maand of drie nie wil gee nie, en die gemeente se finansies gaan 'n bietjie af, dat jy nie jou dood stres nie. Maar wanneer jy deur daai drif is, halleluja, jou mense sal vry wees en dan sal 'n vrygewigheid losbars wat jy nie kan keer nie. Prys die Here. Weet jy mense, ons het daai tyd uit gehardloop, maar ek wil jou bemoedig, luister weer na die boodskap, die skrifte wat ek genoem het, gaan 'n bietjie gaan bestudeer het, gaan op my webwerf, luister daarna, ek sê nie, begin het preek sondag nie, wat ek sê is, bedink dit, laat hierdie ding in jou hart begin wortel skiet, laat hierdie plant begin groei, en wanneer jy die openbaring het, pastoor, en die ding het in jou hart regtig pos gevat, dan kan jy gaan, en jy kan gaan sê, ek gaan dit uitdra, jy weet, Einstein het gesê, hoe beter jy dink verstaan, hoe eenvoudiger kan jy het verduidelik, en dis die waarheid. Ek wil vir jou sê, verstaan het goed, dan sal jy baie eenvoudig aan jou mense kan oordra, en wanneer dit in eenvoud aan hulle kan oordra, sal jy sien, dat die gees vrug van vrygewigheid in hulle dra. Baie dank dat jy gekyk het na hierdie uitsending van Kruiskyk, is vir my 'n voorreg om te kan weet, dat jy hierna gekyk het, en dat dit jy lewe kan impakteer. Onthou hierdie ding, jy kan die liefde van God geniet, in elke aspek van jou lewe, die Here seën jou.